الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بتون عالم دیگه اهل اسلام اهل ایمان گه مبارک رمضان آیه مبارک بولگانلیگی قطارده شو جامع مدرسه مسجد دیگه اهل اسلام و ایمانلی کشیلرگه shu yerdagi juma namozida hozir bo'lib turgan kishilarga muborak bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo Ramazon sharifni o'zi buyurgandaqa tutishlikka Alloh hammamizni qodir qilsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qilganlaridek Abu Hurayra rivoyatlari asosida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilinganki, "Man soma Ramazona imanan va ihtisoban, g'ufira lahu ma taqaddama min zambih." Kim Ramazon oyida roza tutgan bo'lsa, Allohga iymon keltirib, ya'ni bu Ramazon Allohning farzi, Alloh buyurgan bu farzni tutmasa inson iymonli kishilardan bo'la olmaydi ekan. Alloh subhanahu va taolo Ramazoni sharifni farz qilgan va buning ajrini Allohni o'zidan umid qilaman deb tutgan bo'lsa, o'tgan gunohlarini mag'firat qilinadi deb va'da qilingan hadis sharifdagi va'dani hamma ahli islomga nasib qilgandek shu yerdagi ahli islomlarga ham Alloh subhanahu va taolo nasib qilsin. Ramazon sharifdan keyingi Eid bitta ma'nosi arab tilidagi ada yaudu bir narsaning avd qaytib kelishligi, ya'ni Eid doim qaytib kelib turadi har yilda. Bitta ma'nosi bo'lsa, ikkinchi ma'nosi xursandlik. Yo'inki Aidning yana bitta ma'nosi vallohu a'lam, inson Ramazoni sharifda roza tutgandan keyin gunohlari tozalanib, pok bo'lgandan keyin go'yoyinki dunyoga yangitdan qaytib keladi. Ya'ni dunyoga yangi tug'ilgandek bo'lib, boshqalardan dunyoda yashayotgan tug'ilgan vaqtidagi begunohligiga qaytadi degan ma'no ham bo'lsa kerak vallohu a'lam. Alloh subhanahu va taolo bu Ramazon sharif qisqa muddat o'zi riyozati nihoyatda xususan bizlarga nisbatan yengil bo'lishligi bilan birga ajri nihoyat darajada ko'p bir ibodatlardandir. قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه متفق عليه حديث قدسي دا الله سبحانه وتعالى ايتديكي إنسان فرزنتنين حرب عمل أزجى فايددر Namoz o'qsa, namozda poklanadi. Tahorat bilan pokiza bo'lib yuradi. Bu pokizaligining manfaati o'ziga. liboslarini pokizalab yuradi. Bu ham uning manfaati o'ziga. Zakot beradigan bo'lsa, zakotini olgan kishi meni qiynalgan vaqtimda shu odam menga yordam qilgan edi deb uni bir qisman hurmatlab yuradi. Xullas, hajga boradigan bo'lsa, ko'p mu'minlarni ko'rib, u yerdagi sayohat tarafi ham hajda borki, bir ko'rmagan joylarni ko'rib kelishlik ham bor ibodat tarafidan tashqari. Xullas, hamma ibodatlarga bir nazar tashlansa, insonning uchun manfaati bo'ladi. Ammo ro'zada bo'lsa, ko'rinishda insonga bir manfaati yo'qqa o'xshab ko'rinadi. Agarchi buni boshqa manfaatlari bo'lsa ham. Bu yerda mana har bir insonning inson farzandining amalini manfaati amali o'ziga, ammo roza bundan mustasno. Chunki rozada inson faqat Alloh subhanahu va taolo uchun amal qilayotganligi namoyon bo'ladi. Ertaman saharda turib, o'zining saharligini qilib va to kechgacha o'zining nafsi xohlagan yemoq, ichmoq va jinsiy aloqadan o'zining tiyganligi bu faqat Alloh subhanahu va taoloning rizosi uchun bo'ladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo mana bu ro'zani bu mening uchun bo'lgan amaldir dedi. Men buning mukofotini o'zim beraman dedi. Ro'za qalqondir. Ya'ni bitta ma'nosi qalqon to'siq bo'lsa, gunohdan to'sadigan qalqondir. Ramazon-i sharifda gunoh bozori kasat bo'ladi. Gunohlar, gunohkor bo'lib yurgan odamlar ham Ramazon-i sharif bilan o'zini tarbiyalay boshlaydi. Yo'inki yana bir ma'nosi do'zax o'tidan to'suvchi qalqondir. Shuning uchun sizlarning bittalaringizlarga Ramazon oyining kunlari nasib bo'lsa, Ramazonda o'zini Alloh uchun tutayotganligini bilib, fala yarfus har xil hayosiz so'zlarni gapirmasin va shovqin suron qilmasin. Agar bir kishi bu odobni rioya qilmasdan un bilan so'kishsa, yoinki qattiq jang qiladigan bo'lsa, unga aytsinki, men roza tutib qo'yganman. Ya'ni men o'zimni bunday ishlardan tiyishlikka ertaman turib ahd qilganman desin. Men Alloh subhanahu va taologa saharda ahd qildimki, bunday narsalardan men o'zimni tiyaman deb. Muhammad alayhi salomning ruhi qo'lida bo'lgan zotga qasam ichamanki dedilar. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning nomiga qasam ichamanki, ro'zadorning og'zida paydo bo'lib qolgan ozgina bir bo'y xuluf deydi arab tilida. Ovqat yemaganlik sabablik, xususan peshin va asrdan keyin insonning og'zida bir bo'y hosil bo'lib qolishligi mumkin. Mana bu bo'y Allohning huzurida mushki ambarning bo'yidan ham xushbo'yroqdir. Ro'zador kishiga ikkita xursandlik bor. Bittasi iftor vaqtida xursand bo'ladi. Ikkinchisi Rabb taologa ro'baro bo'lganda, ro'za tutganligiga mukofotni olganda xursand bo'ladi. Iftor vaqtidagi xursandlik oldida turgan ovqat sababli emas. Hayotida juda ko'p inson och qoladi. Oldida juda turli taomlarning oldida hozir bo'lib o'tiradi. Lekin iftor vaqtida o'tirgan xursandlik hosil bo'lmaydi. U ovqat sababli hosil bo'lgan xursandlikgina emas, balki Alloh subhanahu va taoloning hukmiga bo'ysunib, ovqatni oldida o'tirganligi, Allohning buyrug'i kelguncha shu ovqatga qo'l uzatmasdan o'zining Allohning hukmiga muqayyat qilib turgan soatda Alloh subhanahu va taolo malaikalarga faxr qilar ekanki, shu zaif insonlar bilan mana bu bandalar mening hukmimga bo'ysunib qo'lini taomga uzatmasdan o'tiribdi deb. Ana shu vaqtda Alloh subhanahu va taoloning maloikalariga faxrlanayotgan vaqtida, iftor vaqtida, rahmatining jo'sh urib turgan soatida mu'min kishiga bir xursandlik kelar ekan. Imom Muslim rivoyatlarida kullu amal ibn adam yudha'af al-hasanatu bi ashri amsalha ila 700 dha'fin. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولا خلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. إمام مسلم ده روايات لرده يعني بعض بر قشم جلال باركن كي إنسان فرزنتنين هر بر عمل كبيترب برلده bitta hasanot 10 barobardan to 700 barobargacha ko'paytiriladi. Ba'zi kishilar amalni juda ham ixlos bilan, juda ham e'tibor bilan qilganligi uchun uning amali 700 barobargacha ko'paytirib beriladi. Ammo roza undan mustasno. Uni 700 barobardan ham ko'p ko'paytiriladi. Uni hisobini Alloh subhanahu va taolo biladi. Alloh subhanahu va taolo mana shunday oyga nasib qildi. Birinchi jumasida turibmiz. Alloh subhanahu va taologa hamdlar bo'lsinki, bizni o'zini farzini biladigan va shu ro'zani farzligini bilib, shuni tutadigan kishilardan qilib qo'yganligiga. Alloh subhanahu va taologa hamdlar bo'lsinki, shunday oyda behayolik qilib, farz nimaligini bilmasdan yuradigan kishilardan qilib qo'ymabdi. Alloh subhanahu va taologa hamdlar bo'lsinki, yana ham behayolik darajasida yuqoriga chiqib, biror bir xalqlar jamoalari turgan o'rinlarda ham yemoq, ichmoqni oshkor yiyatgan kishilardan qilib qo'ymaganligiga. Xuddi ularning bu qilayotgan ishlari shunga o'xshaydiki, ey musulmonlar, bizlarni sizlar musulmon deb atab yurmanglar, mana ko'ringlarki biz musulmon emasmiz degandan boshqa gap emas bular. Bu Ramazon sharifda o'zi roza tutmaslik o'zi katta bir ayb edi. Xalqlarning bor joylarida behayosizlik bilan, behayolik bilan, ya'ni shu yerda taomlarni yeb xalqlarga ko'rsatishlik bundan boshqa ma'noni bildirmaydi. Ey musulmonlar, bizlar o'lganda janozamizni o'qib yurmanglar yana degandan boshqa gap emas birodarlar. Ey musulmonlar, biz o'lganda musulmonlarning qabristoniga ko'mib yurmanglar. Mana ko'ringlar, biz ro'zada ham mana oshkor taom yeyapmizki, bu sizlar buni bilib ko'rib qo'yinglar deyishlikdan boshqa narsa emas bu. Alloh subhanahu va taolo shunday qilib qo'ymaganligiga ming hamdlar bo'lsin. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Iza jaa Ramazon futihat abwabul janna va ghulliqat abwabun nar va suffidat ash-shayatin." Ramazon oyi kelganda jannat darvozalari ochiladi. Do'zax darvozalari bekitilinadi. Shaytonlar odamlarning vasvasa qilib yuradigan shaytonlar kishanlab qo'yiladi. Birodarlar, bular jin toifasidan shaytonlarki odamlarga ko'rinmasdan turib zarar yetkizib qo'yadigan shunday shaytonlar ham kishanlab qo'yiladi. Insonlar lekin o'zini og'ziga kishan solmasdan kunduzida o'zini Ramazonning qoidalariga muqayyad qilmasdan yurgan odamlar shundan ham battar bo'lib ketganligini belgisidir. Sahl ibn Sa'd radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawmal qiyamah لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد متفق عليه جنتة Rayyon deb nomlangan bir darvoza borki, bundan qiyomat kuni faqat ro'zadorlargina shu darvozadan jannatga kirishadi. Bundan bu darvozadan ro'zadorlardan boshqalar kira olmaydi. Shunda xitob qilinadiki, ro'zadorlar qayerda deb. Ular o'rinlardan turishadilar, boshqalar bu tarafga yura olmaydi. Kirishganlardan keyin darvoza bekiladi, ro'zadorlar kirib bo'lgandan keyin. Rayyonning arab tilidagi ma'nosi serob qiluvchi, ya'ni ko'p serob qiluvchi degan ma'noda bildiradi. Inson shu jindi Allohning rizosi uchun o'zini bir tiyib turganligiga Alloh subhanahu va taolo jannatda ko'p serob qilib ziyofat qilishligidan kinoya bo'lsa kerak vallohu alam. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham shu rayon darvozasidan kirishlikni Alloh nasib qilsin. Amin. Billahi minash shaytonir rojim. Qul ya ahlal kitobi hal tanqimuna minna illa an amanna billahi va ma unzila ilayna va ma unzila min qablu va anna aktharakum fasiqun. Qul hal unabbiukum bi sharrin min zalika mathubatan 'indallahi. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل قرآن كريم دان بولغن درسمز إن شاء الله دوام اترامز الله سبحانه وتعالى أهل كتابلر يهود نصارالرنين musulmonlarning ayblashlarining asl sababini bayon qilyapti. Shun bilan yahud va nasoro tabiatidagi bo'lgan kishilarning ham basharalarini ochib tashlayapti. Ayting ey Muhammad alayhisalom, ey ahli kitob, ey yahud nasorolar, sizlar bizlarni Allohga iymon keltirganligimiz uchun bizlarni ayblab qisos olyapsizlar xolos. Bizning aybimiz sizlarga Allohga iymon keltirganligimiz va o'zimizga tushirilgan Qur'onga iymon keltirganligimiz va Qur'ondan ilgariga tushirilgan Alloh subhanahu va taolo tarafidan tushirilgan muqaddas kitoblarga iymon keltirganligimiz. Shuning uchun sizlar bizlardan qisos olib bizlarni ayblayapsizlar. Bundan boshqa bizlarning nima aybimiz bor? Haqiqatda ham dinsiz kishilar dindorlarni nima uchun ayblashadi? Allohga iymon keltirganligi uchun va Qur'onga iymon keltirishganliklari uchun va Qur'ondan ilgarigi muqaddas kitoblarga iymon keltirganligi uchungina ayblashadi. Va anna aksarakum fasiqun va o'zingizlarning ko'pingizlar fosiq bo'lganliginglar, o'zingizlarning ko'pingizlarni fosiqliginglar sababli bizdan qisos olasizlar xolos. Inson fosiq bo'lgandan keyin havosining nima xohlasa shuni qilib ketgandan keyin u o'zining ro'barosida salohiyatli pok insonni bo'lishligini xohlamaydi. Nima uchun? Chunki bir pok insonning bo'lishligi uning basharasini ochib tashlaydi. Uning nopokligini ko'rsatib qo'yadi. Shuning uchun biror bir pokiza odamni ishtirok etishligini, fisq majlislarda bo'lishligini xohlamaydi. Chunki hamma yo'q, badbo'y, sassiq bo'lsa, shu yerda hech kim bilmasdan shu badbo'yligini bilmasdan o'tiraveradi. Lekin shuning ro'barosida bir xushbo'y bir rayhon bo'ladigan bo'lsa, u yerdagi badbo'yligini bildirib qo'yadi. Shuning uchun mana shu rayhonning bizga hidi xalaqit beryapti deydi. Chunki bu rayhon u yerning sassiqligini bildirib turibdi. Inson misol qilib aytamizki, biror bir hojatxona nopok bo'lishligi o'rini bilan u yerdagi badbo'yligini his qilmaydi modomiki shu yerda bo'lsa.
Agar shuning muqobilasida biror bir pokiza majlisda o'tirgan vaqtida uning ro'barosiga bir shunday hojatxonaga yaqinroq joyga bir joy qilinsa, u yerdagi hojatxonaning badbo'yligini his qila boshlaydi. Buning aksiga o'xshagan hozirda ham mu'minlarning nima uchun ayblaydi? Dinsiz kishilar, shariatning hukmiga bo'ysunmagan kishilar nima uchun mu'minlarni ayblaydi? Mu'minlarning aybi Allohga iymon keltirish. Shu aybi ularning Qur'onga iymon keltirganliklari va muqaddas kitoblarga iymon keltirganliklari. Bu iymon ularning pok yo'lga yo'llagan. Ularning qisos olishliklari mu'minlardan ularning ko'plarining fosiqligi xolos. Odamlar o'rtasida haqiqat oshkor bo'lar ekan, u haqiqatni qilayotgan odam xalqlar o'rtasidagi bir hech qanday rahbariyatga aloqasiz bo'lsa ham, oddiy bir kimsa bo'lsa, shu odamning xalqlar o'rtasida obro'si oshib ketaveradi. Chunki haq doim oliy bo'ladi-da, haqqa boshqa narsa oliy bo'la olmaydi. Odamdagi fisq bo'lsa, bu haqning, bu pokiza holatning ko'rishlikka toqat qila olmaydi, chunki uning ochiq bir badbashara holatini ochib tashlaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana haqni olib kelgan edilar. Hamma yo'q shirk najasi edi. Odamlar keng bir sassiq joyda indamasdan buning sassiqligini bilmasdan yashab kelayotgandek kelishardi. Alloh subhanahu va taolo tarafidan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambar qilib jo'natilindilar. Qur'onni olib keldilar, poklik yo'lini qurdilar, shundan keyin u nopoklik, badbo'ylik bilina boshladi. Hech qachon badbo'ylik bilan bu xushbo'ylik ikkovi yonma-yon tura olmaydi. Va shuning bilan birga xushbo'ylik ozroq bo'ladi doim. Badbo'ylik ko'proq joyda egallagan bo'ladi. Shu ularning bizni ayblayotgan joyligini jayi shuki, Allohga iymon keltirganimiz va hamda Qur'onga iymon keltirganimiz va Qur'ondan ilgarigi muqaddas kitoblarni Alloh subhanahu va taolo tushirgan deb iymon keltirishligimiz va ularning ko'plarining fosiqligi xolos. Buni biz yaqqol shu fosiq bo'lgan odamning o'ziga savol qilib ham ko'rsangiz, haqni tushuntirganingizdan keyin men bilaman buni haqligini. Lekin men bu haqni qabul qilsam, harom ishlarimdan qaytishim kerak bo'lib qoladi. Shuning uchun hozir men bu ishni qila olmayman dedi. Haromga jasadimda quvvat qolmagan vaqtida bu haqni qabul qilaman dedi. Qarib, so'ljayib qolib, harom ishni qilay desa jasadimda quvvat yo'q, haromga sarf qiladigan pulim yo'q, kuchim qolmagan vaqtda men bu haqni qabul qilaman dedi. Mana bu narsa o'zi yaqqol bir ko'rsatib turadiki, musulmonlarning aybi xolos poklik xolos. Alloh subhanahu va taolo bu haqiqatni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga e'lon qiling deb buyuryapti. Haq bu o'zgarmas narsani haq deydi. Yilda, yo oyda, yo haftada, yo soatda o'zgarib turadigan narsa haq emas bu. Haq ko'pchiliklar qilayotgan narsa emas. Haq Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan narsa. O'zgarmas haqiqat bu. Koinoti yerning o'zgarmas qonuniyatga bo'ysunayotgandek, Alloh subhanahu va taolo tarafidan bashariyat uchun kelgan yo'l ham o'zgarmas bir haqiqatdir. Haq bu, birovlar qabul qilmasa o'zgaradigan narsa emas. Haq bu, birovning mansabi uchun o'zgaradigan narsa emas. Haq bu, biror bir davlat berilsa buni davlatni qabul qilib o'zgarib ketadigan narsa emas. Haq hatto yer yuzidagi insonlar hammasi qurbon bo'lishlikka arziydigan narsadir. Bu narsa faqat payg'ambarlar tarafidangina olib kelingan. boshqalar tarafidan kelgan yo'llar yilda, oyda, haftada, soatda o'zgarib turaveradi. Odamlarning mizojiga qarab o'zgaraveradi. Bu narsa hech qachon haq bo'lishligi mumkin emas. Bu yo'lda insonning moli sarf bo'lishligi ham hayf. Uning kuchini sarf bo'lishligi ham hayf. Chunki bu ma'lum bir davrda buning pichoq ekanligi ma'lum bo'lgandan keyin molini sarf qilgan odamlar eng razil odamlarga aylanadi. Va kuchini sarf qilgan odamlar eng razil odamlarga aylanadi.
Qul a'unabbi'ukum bi sharrin min zalika mathubatan 'indalloh. Bundan ham yomonroq narsa bilan sizlarni xabardor qilaymiding? Allohning huzurida manzilatda bundan ham yomonroq bo'lgan narsa bilan sizlarni xabardor qilaymi? Ya'ni ahli kitoblar musulmonlardan qisos olishardi, musulmonlardan ya'ni qattiq ularni azoblashardi ayblari iymon bo'lganligi uchun. Bularning tarixi bu bularni azoblashligidan ham qattiqroq bir holat ularga bo'lganligi shuki, Alloh subhanahu va taolo ularni butun o'zgartirib tashladi tarixlarda. Ulaika qul hal unabbiukum bi sharrin min zalika masubatan 'indalloh man la'anahullohu va ghadiba 'alayhi va ja'ala minhumul qiradata wal khanazira va 'abada at-taghut ulaika sharrun makana va adallu 'an sawa'is sabil. Alloh subhanahu va taolo la'nat qilgan bo'lsa birovni, yahudlar ahli kitoblarning yahud va nasorolarning tarixi mal'un bo'lishlik bilan bayon qilingandir. Ya'ni ahli kitoblar o'rtalaridagi mana keyingi darslarimizda inshaalloh o'rganamiz. Amri ma'ruf, nahi munkarni tark qilishganliklari sababli ular la'natlanishgan. Kimni Alloh subhanahu va taolo la'nat qilgan bo'lsa va unga g'azab qilgan bo'lsa, ya'ni ahli kitoblarning tarixida shunday Allohning la'natiga duchor bo'lishganida va Allohning g'azabiga duchor bo'lishganida va ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, Alloh subhanahu va taolo ularning shakllarini maymun va to'ng'izlarga aylantirib tashlaganida va abada tog'ut butlarningga sig'inadigan maxluqqa aylantirib tashlaganida. Bular ya'ni Alloh subhanahu va taolo ulardan maymun va to'ng'izlarni va butlarga sig'inadigan qilib tashlagan maxluqlar bularning juda ham o'rinlari yomon bo'lgan va to'g'ri yo'ldan adashgan kishilaridir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam rahmatan lil olamin bo'lib jo'natilganliklari sharofati bilan islom ummatidagi bunday masx, ya'ni ularning shakllarini o'zgartirish va yer yutish va qattiq balolarning bo'lishligi islom ummatidan ko'tarildi. Ammo avvalgi ummatlar agar so'ragan narsalarini payg'ambarlar tarafidan qilib berilgan vaqtda qabul qilishmasa, Alloh subhanahu va taolo turli azoblar bilan dunyoni o'zida azobladi. Shulardan bittasi ahli kitoblarning butun shakllarini maymun va to'ng'izlarga aylantirib tashlashida. Ularning tarixida shunday azob bilan azoblangan kishilar bo'ldi. Buning sababi payg'ambarlarning masxara qilib, o'rtalaridagi nozil qilingan kitobni o'zgartirishganliklari sabab bo'lgan edi. Mana bular Allohning huzuridagi juda ham manzilatda yomon bo'lgan odamlardir. Va iza ja'ukum qalu amanna va qad dakhalu bil kufri va hum qad kharaju bih wallohu a'lamu bima kanu yaktumun. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldiga ba'zi bir ahli kitoblar kelishib iymon keltirdik deyishardi. Tillari bilan aytib o'zlarining makrlarini qilishlik uchun mu'minlarning oldiga kelishardi. Mana bu oyatda ular sizlarning oldinglarga kelsa iymon keltirdik deyishadi. Biz ham musulmonmiz, Allohning borligiga ishonamiz deb kelishadi.
hozirgi vaqtdagi ham yahud tabiatli kishilarga o'xshagan. Ular Alloh subhanahu va taoloning shahodati bilan shundayki, ular kirishda ham kofir kirishgan, chiqib ketayotganda ham kofir chiqib ketishgan. Ular kirishida yo chiqishida o'zgarishgan emas, deyapti Alloh taolo.
Vallohu a'lamu bima kanu yaktumun.
Alloh ular bekitgan narsalarni biluvchiroqdir. Nimaga? Ular bu yerga makr bilan kirgan. Makr bilan kirib, bu yerda shu makr bilan islomga bir zararni o'ylab chiqqan. Hozirda ham makr bilan musulmonlar jamoasiga kirib, makr bilan kirib, musulmonlarga zararni o'ylab chiqayotgan odamlar kirishda ham kofir kirib, chiqishda ham kofir chiqib ketayotgan odamlardir. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda sizlarning oldingizlarga kelishib iymon keltirdik deyshadi. Ular kofirlik bilan, kufr bilan kirib, kufr bilan chiqib ketayotgan kishilardir deb Alloh subhanahu va taolo o'zi bayon qilyapti. Alloh ular bekitib yurgan narsani bilib turuvchiroqdir.
Va taro kathiran minhum yusari'una fil ismi val udvani va aklihim as-suht.
Ularning ko'pchiliklarini ko'rasizki, gunoh va zulm ishlarida musobaqa o'ynashayotganligini. Ularning ko'pchiliklarining hayotidagi qilayotgan ishlari qaysinimiz ko'p gunoh qilamiz deb musobaqa o'ynayotganligini ko'rasiz. Va udvon, tajovuz, zulmni qaysinimiz ko'p qilyapmiz ekin deb musobaqa o'ynayotganligini ko'rasiz. Haqiqatda ham islom bilan kurashayotgan odamlar beshta musulmonni nobud qilganligi shun bilan faxrlanadi. Shun bilan musobaqa o'ynaydi. Shun bilan ko'ksiga ba'zi bir alomatlar chiqadi. Ularning ko'pchiliklarini gunoh va zulmda musobaqa o'ynayotganligini ko'rasiz. Va aklihimiz suht, haromni yeyishlikda musobaqa o'ynayotganligini ko'rasiz. Ular bir haromdan to'playotgan narsalarida o'zining haromdan to'plagan narsasi bilan faxrlanib men oldida ketyapman deb faxrlanayotganligini ko'rasiz.
Labisa ma kanu ya'malun.
Ular qilayotgan ish qanday bir xunik, bir yomon ish bu.
Laula yanhahum ar-rabbaniyyun wal ahbaru an qawlihim al-ithma wa aklihim as-suht. Labisa ma kanu yasna'un.
Ularning rabboniy olimlari, ahbar peshvolari, zohidlari, olimlari ularning gunoh so'zlaridan va harom yeyishlaridan qaytarsa bo'lmasmikin? Bu xalqlar harom yeyishlik bilan g'arq bo'lib turganda, gunoh so'zlar bilan g'arq bo'lib turganda, bularning qaytarmasdan yurgan ishlari qanday yomon ishlar. Ahli ilm, ahli din bo'lgan peshvolar har bir o'rinda olim bo'lib, olimlikni da'vo qilgan kishilar, xalqlar ustidagi peshvoman deb ilm bilan shariat ilmini bildim degan kishilar o'zining xalqi gunoh so'zlarini aytayotganda, harom yeyishlikka musobaqa o'ynayotganda ogohlantirmasa bo'lmasmidi, deyapti. Endi xalqlar ustidagi peshvo bo'lib turgan odam butun harom yeyishlikni o'zi boshlab, o'zi peshvo bo'lsa-chi? Alloh subhanahu va taolo bu yerda rabboniy ahbor, shariat ilmini bilmagan odam peshvo bo'lsa hech narsa emas. Chunki u shariatni bilmaydi. U shariatga bo'ysunmaydi ham. Shariatning buyrug'ini qilmaydi. Rabboniy bo'lgan bu olimlar o'zlarining xalqlarini gunoh so'zlarini gapirayotganda, harom yeyotganda qaytarsa bo'lmaydimi, deyapti. Biz mana bu narsani bir bilib qo'yishimiz kerak, birodarlar.
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا.
يهودلر اسلام sayesinde yaşaşkanlıkları ve İslam'ın hatırcamlığından faydalanıp İslam ularını himaye kılıp turgan
ahli kitoblar ya'ni zimmiy bo'lib ularga itoat qilib musulmonlarga itoat qilib yashayotgan kishilar ular musulmonlarga soliq to'lab turadi. Soliq bir ozgina miqdordagi narsa. Mana bu soliqlarni talab qilingan vaqtda ular yadullohi mag'lulah deb ulardan nafaqalar talab qilingan vaqtda bular behayolik bilan hozir bizda yo'q edi deyishlikdan degan so'zni aytishdan ham yolg'on gapirish bu katta narsa edi. Lekin bundan ham bir behayo so'z aytishadiki, Allohning qo'li bog'lanib qoldi, bizga hech narsa bermay qo'ydi deyishadi. Gullat aydihim va lu'inu bima qalu. Alloh subhanahu va taolo tarafidan duoyi batga uchrashdiki, qo'llari bog'lansin. Yahudlarning qo'llari bog'lansin. Ular aytgan so'zlari bilan la'natlaninsin. La'natlanishdi ular. Bal yadahum mabsutatan. Alloh subhanahu va taoloning ikki qo'li ochiq. Qanday xohlasa shunday infoq qilib beradi. Inson o'zi bir o'zimda hech narsa yo'q, hozir men bir daromadim yo'q, ishim yurmayapti degan vaqtda bir o'ziga xoli o'tirib bir savol qilsin. O'zidagi ne'matlarni bir biladi. Faqat uni o'ziniga tug'yonga sabab bo'ladigan narsa yo'qligidan shikoyat qiladi. U biror bir kun o'ziga Alloh subhanahu va taoloning marhamatidan xoli bo'lib yashamaydi. Doim Allohning marhamati bo'lib turadi. Ba'zi kishilar moli davlati ko'p u ro'barosida shirin taomni yeya olmaydi. Faqat unga qora non bo'lish kerak. Unga biror bir shirin taomni yeya olmaydi. Ba'zi odamlar bo'lsa kambag'al, u o'zi yeyotgan noni bilan u topayotgan katta maishatlardan ko'ra lazzatli yashaydi. Doim inson agar o'ziga insof bilan nazar tashlaydigan bo'lsa Allohning marhamatidan xoli bo'lib yashagan emas. Lekin ba'zi bir tug'yonkor bo'lgan odamlarni ko'radida, ularning ichki dunyolarini bilmaydida, ulardagi tashvish g'am-g'ussalarini bilmaydida, ularda o'zidagi yo'q narsa boshqa odamlarda bor bo'lgan narsagini ko'radi. Moli bo'lmagan odam faqat boshqada moli bo'lgan odamda ham g'ami bo'larmikin deb o'ylaydi. Lekin u moli ko'p odamdan so'rangki, sog'lom bo'lgan odamda ham g'ami bo'larmikin deydi, u sizni havas qiladi aslida. Alloh subhanahu va taoloning marhamati insondan hech bir xoli bo'lmaydi. Shunday dardga solib qo'yolmaydiki, Alloh subhanahu va taolo hamma mulkingni bersang tuzalasan desa, shu vaqtda berishga tayyor bo'ladigan dardman, moli davlati ko'p bo'lgan odamlar ko'p dunyoda. Alloh subhanahu va taoloning qo'li ochiq. O'zi xohlagandaqa infoq qiladi. Ba'zi bir kishilarga moli davlat zarar qiladi. Ko'p kishilarni ko'ramizki, moli davlati o'rtacha bo'lganda salohiyatli bo'lib yurgan kishilar, moli davlati ko'paygandan keyin islomning hukmlarida beparvo bo'lib ketganligini ko'ramiz. Agar moli davlati bo'lmaganda, yaxshi bir inson bo'lib yashashligi mumkin edi. Alloh subhanahu va taolo o'zi xohlagandaka infoq qiladi. Bu agarchi bir Gulistonda keltirilgan bir hikoya bo'lsa ham, asli sobitmi, sobit emasmi bu bizga qorong'i, lekin ibratli bo'lganligi uchun shuni keltiramizki, Musa alayhissalom Tur tog'iga ketayotgan vaqtlarida yo'lda bir kishini ko'rdilar. Qumni ichida turibdi. Musa alayhissalomga iltijo qilib, "Ey Musa, siz Tur tog'iga ketayotganligingizni bildim." Bilganlardan keyin aytdilarki, "Meni bir Alloh subhanahu va taoloning huzurida yot qiling. Siz munojotga ketyapsiz, menga ham bir ozgina dunyo bersin," dedi. Shunda u kishi chiqib buni talab qilmaganligiga ajablandilar. Hatto avratlarini bekitadigan kiyim ham yo'qligidan bir qumdi ichiga kirib turib aytayotganligini his qildilar. Tur tog'iga borib munojotdan keyin shu munojotda Musa alayhissalom shu narsani yodlariga tushib shunday deb Alloh subhanahu va taolodan so'ragan vaqtlarida qaytib keldilar. Yo'lda qaytib kelayotganlarda odamlar to'planib turganligini guvohi bo'ldilarda bir kishi shu yerda kuzatib surishtirsalar bir odamni
bir odam o'ldirganligini ko'rdilar. So'radilarki, kim o'ldirdi, falonchi o'ldirdi. Bu bir odam kambag'al odam edi, birdan bunga dunyo bo'ldi-da, dunyo bo'lgandan keyin tug'yonkor bo'lib shu odam o'ldirish tarafiga o'tib ketdi bu odam degan narsani aytdilar. Shunda Alloh subhanahu va taologa bu kishi tavba qildilarki, insonni Alloh subhanahu va taolo o'ziga muvofiq bo'ladigan narsani o'zi bilar ekan. Shuning uchun banda Alloh subhanahu va taolodan so'rayotganda, Xudoyo, menga dunyo muvofiq bo'lsa bergin, bo'lmasam bermagin deyish kerak. Dinni islomning ashaddiy dushmanlari ham xalqlarning butun dunyoga g'arq qilishlik taraflarini ochib berishlik bilan dinni yo'qotishlik ko'rinadi. Chunki ertamandan kechgacha hayoli dunyo topish bo'lib qolgan odamlar, bular o'zlarining qalblarida dinni, islomning, Allohning muhabbatini qadri pastlab boraveradi. Dunyo qo'lda bo'lishligi zarar qilmaydi, ammo qalbga o'tishligi zarar qiladi. Bu so'z bilan men bir tarki dunyolikka chaqiryapti deb tushunib qolinmasligi kerak. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, men sizlarning ustingizlarda muhtojlikdan qo'rqmayman dedilar. Lekin dunyoning kengayib ketib qolishligidan qo'rqaman dedilar. Ana shunda dunyo ishida musobaqa o'ynab qolasizlar dedilar. Dunyo ishidagi musobaqa ilgariga ummatlarni xaloq qilgan dedilar. Haqiqatda ham dunyo ishidagi musobaqa millatlarni vayron qiladi. Azidanna kathiran minhum ma unzila ilayka min robbika tughyanan va kufra. Ahli kitoblarning ko'piga sizga tushirilgan ey Muhammad alayhisalom Qur'oni Karim, bular Rabbis tarafidan sizga tushirilgan Qur'oni Karim ularning tug'yon va kufrlarni ziyoda qiladi. Haqiqatda ham ba'zi bir yaxshilik ba'zi odamlarga tug'yon va kufrga sabab bo'ladi. Qur'oni Karimning nozil bo'lishligi Qur'onning kimga manfaat beradi? Hudal lil muttaqin, Xudodan qo'rqgan kishilarga hidoyat bo'ladi. Boshqa odamlarni tug'yon va kufrga sabab bo'ladi. Ko'p odamlar Qur'onni o'qib hidoyat topsa, juda ko'p odamlar Qur'onni o'qib turib zalolat yo'llarida yuradi. Masalan, Qur'onni yaxshi bilgan kishilar ko'pki, butun dinga qarshi kurashib yurgan odamlar ko'pdir yer yuzida. Shu Qur'ondan butun yaxshi biladi, hamma yo'qni biladi, boshqa ahli kitoblardan u boshqa g'ayri dinlar ichida butun umri Qur'on bilan kurashishlikdir ularning ishi. Va alqayna baynahum al-adavata wal-baghdha ila yawm al-qiyamah. Ahli kitoblarning o'rtasiga adovat u bag'dho bir-birlarini yomon ko'rishligini qiyomat kunigacha tushirib qo'ydik deydi Alloh taolo. Kullama awqadu naran lil-harb atfa'aha Alloh va yas'una fil-ardi fasada. Wallohu la yuhibbul mufsidin. Ular islomga qarshi qachonki o't ochishadigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo uni o'chirib qo'yadi. Haqiqatda ham 1300 yildan beri islomga qarshi o't ochishyapti. Bular sharmanda bo'lib butun dunyoda hamma narsani Alloh taolo ularga ularning qilayotgan ishlarini oshkor qilib boryapti. Inshaalloh hadislarda keltirilgan oxirgi qiyomatdan ilgari musulmon jamoasining o'rtasida bo'ladigan hadislarda bo'ladigan narsani inshaalloh Alloh muhaqqaq qiladi. Va yas'una fil ardi fasada, yerda ular buzg'unchilik bilan harakat qilishadi. Yahudlarning butun tabiati buzg'unchilikdan boshqa narsa emas. Faqat musulmonlarga zarar ish qilishlikdan boshqa narsa emas. Wallohu la yuhibbul mufsidin, Alloh subhanahu va taolo bunday buzg'unchilarni yaxshi ko'rmaydi. Alloh taolo tutgan ro'zalarimizni qabul qilsin. Bugun juma kuni bo'ladigan bo'lsa, Ramazon sharifni mana ko'pchiliklar dushanba, masalan, qasam ichsa debdi. Qasam ichgan bo'lsa, shu qasamidan tonib ketadigan bo'lsa, shunda imomga bo'lsa bo'ladi deb. Qasam ichgan bo'lsa, birinchi qasamida bor bo'lishligi kerak, ya'ni qasamini ijro qilishligi kerak. Mabodo qasamda
noto'g'ri narsaga qasam ichib qo'ygan bo'lsa, masalan aytaylik, biroq bilan men bir gaplashmayman deb qasam ichib qo'ygan bo'lsa, bu yaxshi narsadan bosh tortish bu. U biroq bilan gaplashib ketaveradi-da va qasamini kafforatini to'laydi. Bu qasamni kafforati 10 ta miskinni to'ydirish yoki 3 kun roza tutishlik bo'ladi. Ham ichib al-yaminul g'amus deyiladi, gunohga botiruvchi qasam degani. Mabodo bir odam nohaq qasam ichgan bo'lsa, birovni haqqini tortib olishlik uchun qasam ichsa, birovga zulm uchun qasam ichadigan bo'lsa, uni gunohga botirib tashlagan narsa hisoblanadi bu. Bu gunohi kabirani qilgan bo'ladi. Shuning uchun gunohi kabiralarni oshkor qilib yurgan kishi fosiq hisoblanadi. Bizning e'tiqodimizda fosiqni orqasida namoz o'qisa, jamoatni to'xtatmaslik uchun bo'ladi. Lekin bu odamda imom bo'lmagani yaxshidir. Alloh subhanahu va taolo bu ba'zi maqsadlarni, shariatiy maqsadlarni Alloh taolo ro'yobga chiqarsin. Jamoatga tobim yo'ligi bilan kela olmayapman deb Alloh taolo shifoyi tomma bersin. Musulmonlar jamoati bilan birga yurishlikni nasib qilsin. Bu Muhammad xon akamiz, bu ancha notabakallar. Alloh subhanahu va taolo duo qilaylik. Bu kishi ham bir mazlum bo'lgan kishilardan. Alloh subhanahu Ya Alloh va taolo rahmat qilsin. Hozir uzilibdilar. O'sha notobidlar men bu yerga chiqib kelayotganimda bu xabar yo'q edi. Alloh subhanahu va taolo mana mazlum edilar bu kishi ham. Alloh taolo shu kishi zulm qilganlarni Alloh taolo ulardan qisos olsin. Alloh subhanahu va taolo bu kishini rahmat qilsin. Gunohlarini mag'firat qilsin. Hozir bu kishining qachon chiqarilishligi hozir noma'lum ekan. Mana bu chiqib kelayotganimda ham notobligini eshitib chiqdim. Alloh subhanahu va taolo rahmat qilsin. Gunohlarini mag'firat qilsin. Ulug' kunlardan nasib bo'pti mana Alloh taolo gunohlarini mag'firat qilib, qabrlarni jannat bog'chalaridan qilsin. Sallallohu taolo alayhi